Indlela yami yekugcina selifikile lelanga bahlobo bami lamuhla ngihamba indlela yami laconze ekhaya lami lekugcina lamuhla sengiyophumula ingalibanga lempilo sengiliphetsile inzela yasemhlabeni ngiyithele yonke ngayicetha kwemhlaba sengufezile ngakhula nginemaphupho bengisasendleleni kuwafeza kuze ngijabulise batali bami ngaphuma ekhaya ngiyofuna imfundo kude ngiphile impilo lengcono emathemba ebatali bami bengiwathwale ngawami emahlombe imithandazo yamake nababe beyisikhali sami sasemhlabeni lamuhla nakukhulunywa ngemlandvo sekushiwo mina emathupha ngike ngaphila kulo mhlaba lohlabako ningakhali tihlobo tami ntawusala ngekuthula ningakhali bangani bami ntawusala nenjabulo ngini sengitawufela ngeliphupho ningakhali batali bami kwelive kumatima ingani konke kunesikhathi sako nakimi besekusikhathi ekufeza tethembiso lengatenda kubabe tekuphinzela kuyemhla savumile ngike ngaphila kulo mhlaba lohlabako njengelibito lami ngizamile impilo lengcono niyibonile inhlupheko kanye nemizamo yami nitibonile inyembezi tami nekukhala kwami nikuvile ngami ningasathikhathati inganasikhathi sengithelekile ngixela ningasikhidlisi mathambo ngixela ningasikhidlisa nandi libito lami selibitiwe libanga lempilo sengiliphethile mina nansi siyawuhlangana eveni lesithembiso lapho sitawubuyekete ngelibanga lempilo leluhambo lwami lwasemhlabeni ngike ngaphila kulo mhlaba lohlabako Jafta the Poet.